lyden i hvert fall. Ja. Jeg ble ikke klar til å bli ferdig med de listene. Jeg driver med dem, så det stadig noen forstyrrelser, så det tar litt tid. Men det blir nærmere, så jeg skal få de ferdige, og så skal jeg få lagt ut det jeg har av resultater i neste uke. Da lager jeg en kolonne, tenker jeg, på med sluttresultatene. Jeg skal si, komme til oppslag, da. Si hvordan jeg gjør det. Og når det foreligger, så bør dere sjekke, for det, at det, her, det har vært mye kluss da, ikke minst med disse Maple-leveringene. Så der kan det nok være noen som tror de har levert og ikke har fått levert, for eksempel. Jeg fikk en mulig forklaring på det. Jeg har ikke fått gitt noe særlig god forklaring på hvordan det skal leveres inn, for jeg har ikke visst det selv. Jeg fikk en mail nå, en av nettstudentene. Hun hadde levert, hadde lagt fila under fildeling i stedet for levere, og trodde hadde levert. Jeg har mistanke om at det kan kanskje flere ha gjort. Og da må de på en måte sjekke det selv og gi meg beskjed, så skal jeg være fleksibel med å få det i orden. Men jeg må vite at det noe gærent før jeg kan få ordnet det. Det vil dere se. Men jeg får sluttresultatene. Ja, vi er altså i siste forelesning. Bare en liten kommentar. Resten av tiden så blir det jo altså ikke noe forelesning, ikke noe organisert undervisning. Jeg vil jo for det meste være på kontoret. Så det går an å komme innom. Men hele matematikkgruppa skal til Trondheim, til Institutt for matematiske fag, den uka fra andre pinsedag, og så kommer vi tilbake. Først er på torsdag ettermiddag, og det er dagen før eksamen. Så jeg vil ikke være så veldig tilgjengelig rett før eksamen, så det kan kanskje være litt greit. Men jeg vil være her på ettermiddag og kvelden den torsdagen før eksamen. Hvis dere har noen spørsmål i aller siste liten, så skal jeg få svart på det. Men, det var litt dumt, for det er jo to andre som skal ha eksamen der, og en som skal ha eksamen dagen før. Så det er jo litt dumt at vi ikke er her, men det er ikke så veldig lett å få organisert hele faggruppa og koordinert med IMF og sånt, så det er ikke lett å finne noe tidspunkt, for å si det sånn. Så det måtte bli da. Ja. Vi er altså inn på avslutningen, som jeg kalte repetisjon her, og siste forelesning. Da er det lagt ut en slags oppgave med fasit, og hoveddelen i dag er vel da også gjennomgå den oppgaven. Her er det er to oppgaver da. De to oppgavene, en om matrisprodukt i invers, og en med egenvektor og diagonalisering. Så får vi se hvor lang tid det tar, men hvis jeg ikke blir ferdig, så ligger altså fasit ute. Vi bør vel ha 10 minutter til slutt, og skal vi si, gi noen avsluttende kommentarer. Da skal vi begynne på den første oppgaven. Vi har gitt to matriser. Først matrisprodukt, og så finne en invers, noen kommentarer om det. Og så en slags bruk av inversmatrise her. Også den andre oppgaven, kanskje viktigere, med egenvektor og diagonalisering. Mange spørsmål der. Matrisprodukt håper jeg alle kan, men jeg tar det for sikkerhets skyld. Og poenget med matrisprodukt, eller skal vi si, strukturen i matrisprodukt er jo at vi multipliserer rader fra den første med søyler fra den andre. Også først. Første rad i første matrise multiplisert med første rad i andre matrise, og det havner i første rad og første rad, rader fra første, første søyle, søyler fra andre. Og om vi multipliserer her, så mener jeg sånn prikkprodukt. Første koordinat ganger første koordinat pluss andre koordinat ganger andre koordinat. Og så neste. Så det altså andre, for jeg holder meg først, fortsatt i første rad, så vi skal ha noe i første rad her, men nå skal jeg ta med andre søyle her, så da skal jeg bort til andre søyle. Så da blir det altså fortsatt 1 ganger, men nå med minus 2, pluss 2 ganger 1. Og så skal jeg ned i andre rad, og gjøre det tilsvarende. Ta andre rad, først med første søyle. 2 ganger 1 pluss 1 ganger minus 2. Og det andre, første, andre rad med andre søyle. 2 ganger minus 2 pluss 1 ganger 1. Og så har jeg regnet sammen det da, selvfølgelig. Da blir det 1 minus 4 minus 2 pluss 2. 2 minus 2, minus 4 pluss 1. Det ble det. En diagonalmatrise ble det her. Så er det andre oppgave. Vi skal finne en inverse. Det mange ville gjort hvis jeg ga dette her til eksamen, var å sette i gang sånn. 1, 2, 2, 1. Og så setter jeg opp enhetsmatrise her. Og så Gauss-eliminasjon. Og så ender jeg opp med 1, 0, 0, 1 her. Og så en inverse her. Det er ikke feil. Vi gjør det. Og så, som oftest kan vi si, så kan det være nødvendig å gjøre det på den måten. Men her så ser jeg et lite hint som man kan bruke. Det er forholdsvis raskt å finne en 2x2-matris, dette invers på den måten her. Men hvis det er en større matrise, og særlig hvis den er veldig stor, hvis det er en 4x4-matris eller noe sånt, så kan det være en del jobb. Kanskje finnes det en snarvei lagt inn i oppgaveteksten her, eller i oppgaven. Og det som jo, og litt av grunnen til å ta det med her, er jo at k ganger k i minus 1, k ganger k i minus 1, det er enhetsmatrisa. Som for 2 ganger 2 er altså den matrisa der. Og k i minus 1 er den eneste matrisa, hvis den helt tatt finnes, som oppfyller det. Og hvis vi ser, kikker litt her, så har vi jo nesten enhetsmatrisa her. Det står ikke 1, 1 her, det står minus 3, minus 3 i stedet. Men la oss si at vi tar og setter minus 3 foran her da. Ok, så kan vi multiplisere den ligningen her på begge sider av likhetstegnet med minus 3. Den ligningen som vi har her. Dele på minus 3 mener jeg. Gange med minus 1 tredjedel. Nei, jeg skal gange med minus 3. Minus 3. Hva skal jeg gjøre? Jeg skal jo gange med minus 3, men jeg skal dele på minus 3 til slutt. Men hvis vi nå tar minus 3 gange k i minus 1, så er det minus 3, 0, 0, minus 3. Som var k ganger l. Ja, og så kan jeg dele på minus 3. Dividert på gang med 1 minus 3. Dele på 3 minus 3 da. Og så ser jeg på de på. Der så får vi minus k ganger minus 1 tredjedel selv. Putter en minus 1 tredjedel. Skalare kan vi putte inn hvor som helst. Og det blir denne her delt på minus 3. Det er enhetsmatrisa. Så vi har altså L er nærmest, identitet nærmest den universe sånn som det gitt. Vi måtte bare justere litt med en konstant her. Så ut fra dette her, med, hvis man har litt oversikt, så ser man det egentlig med en gang. At dette her er minus tre ganger identitetsmatrisa, da må dette her være minus tre ganger den universe. For den eneste matrisa multiplisert med K, som gir identitetsmatrisa, er den inverse. Så K i minus 1 er minus 1 tredjedel ganger L. Og L har vi her, delt på minus 3. Så blir det minus 1 tredjedel. Minus 2 delt på minus 3 blir pluss 2 tredjedeler. Pluss 2 tredjedeler. Minus 1 tredjedel. Det er det vi ville fått her også her. Nå er det jo ikke sikkert at dere synes det er så mye jobb å spare her, for det krever litt mer tenking kanskje enn siste. Men egentlig, det siste her er jo egentlig en kjapp huregning, hvis man bare vet hva man skal gjøre. Men arbeidet kan jo være mye større hvis det er en mye større matrise, det samme prinsippet. Vær litt opps på det, det har hentet jeg gitt oppgaver på den formen i til eksamen. Ofte en oppgave. Og oppgaven, regn ut matriseprodukt. Regn ut. Oi. Regn ut matriseproduktet A ganger B. Gitt et par matriser. Og så blir det enten enhetsmatrise eller en konstant gang enhetsmatrise. Og så ofte i samme spørsmål. Og finn den inverse. Sånn at det på en måte står veldig klart hint at det skal være en sammenheng mellom de. Jeg er litt bekymret for denne her. Det høres egentlig ut som sånn der dårlig kontaktproblem. Siste er en litt mer sånn sær variant, som med en litt påminnelse om lineær transformasjon. Den har K som standardmatrise, det vil si at T av X er K ganger X. Når X da må være en vektor i planen, 2 ganger 1 matrise. Og vi får en 2 ganger 1 matrise ut. Nå skal vi si, vi skal beskrive mengden som avbildes på mengden gitt på den formen der, og geometrisk så er det en rett linje. Her har vi en vektor, 1, 1, som er 1, 1. Det er den. Og så har vi en retning, minus 1 i x-retningen, altså mot venstre, og 3 i y-retningen, som er omtrent sånn, minus 1, 3. Og så er det Et punkt på den mengden, den vi får hvis vi velger t lik 0. Og så velger vi andre t-verdier, så får vi forlenget dette her til den uendelige med lange rette linja. Der, så det beskriver jeg, altså mengden er en, det er uendelig med mange punktene på den rette linja. Men det vi skal ha her er jo ikke å ta t av de punktene der, men t, men de som ender der. De y-ene som ender opp der når vi bruker t. Vi skal gå motsatte veien, vi skal finne en inverse bilde her. Hvilken mengde er det når vi bruker den transformasjonen som ender opp der? Og det vi da kan bruke, og det er den inverse. Vi skal rett og slett ta den inverse transformasjonen. Vi skal ha t i minus 1 av en vektor da. Har vi en inverse matrisa. Den har vi regnet ut. Det er selvfølgelig en sammenheng her. Kormisen har regnet ut. Og nå skal vi ikke bare ha en vektor y, men alle y som kan skrives på den måten der. Så da får vi t i minus 1 av 1, 1, pluss T minus 1, 3. Det vil være K i minus 1 ganger 1, 1 pluss T minus 1, 3. Og K i minus 1 har vi tall på. Jeg har bare ikke satt inn de tallene enda. Og da kan man sette i gang nå, sette inn tall for K i minus 1 og regne ut det matrisproduktet sånn som det står, men uansett så må du gjøre noen sammenregning til. Men det som er litt viktig her, som gjelder lineære transformasjoner generelt, at når vi har en lineær kombinasjon av vektorer, og en invers materie er også en lineær transformasjon, så kan vi ta de ledd for ledd i en sum og sette skalarer utenfor. Det vil si at vi kan skrive dette som K i minus 1 ganger den første vektoren, pluss K i minus 1 ganger den andre vektoren, eller T ganger den andre vektoren, men den T'en, som er en skalar, den kan vi sette ut derfor. Da har vi nesten grovstrukturen generelt med en gang. Dette er en vektor, en posisjon, og dette her er en vektor, og normalt retningsvektoren. Hvis ikke den faller sammen og blir null, da blir det bare et punkt her. Men hvis den er noe forskjellig fra null, så blir det retningsvektoren. Helt generelt, men her er vi jo tall også. Vi henter inn k i minus 1 her. Nei. Det er sånn jeg skal gjøre. Ha den et eller annet sted. Egentlig var det kanskje støy å ha den her. For da blir det minus 1 tredjedel, 2 tredjedeler, 2 tredjedeler, minus 1 tredjedel, multiplisert med 1, 1, pluss t, og så samme vekt og invers en gang til. Nå multiplisert med minus 1, 3. Og så har jeg regnet matrisproduktene, da tar jeg de kjapt. Det blir minus 1 tredjedel pluss 2 tredjedeler, det blir 1 tredjedel. 2 tredjedeler minus 1 tredjedel, det blir også 1 tredjedel. Pluss t ganger minus og minus, pluss 1 tredjedel, pluss 2 ganger, pluss 6 tredjedeler. 1 tredjedel pluss 6 tredjedeler blir 7 tredjedeler. Minus 2 tredjedeler, minus 3 tredjedeler, blir minus 5 tredjedeler. Minus 2 tredjedeler, minus 3 tredjedeler, blir minus 5 tredjedeler. Alle de punktene, alle vektorer som kan skrives på den formen der, tar vi t av dem, så får vi et eller annet punkt på den linja her. Og dette er jo selv. Beskriver selv en rett linje i planen, så er en rett linje i planen som avbildes på en rett linje i planen. Så det var igjen litt påminning om lineære transformasjoner, også inverse og sammenheng mellom inverse transformasjoner og inverse matriser, som er nærmest i den settingen vi driver i matte 2 her i hvert fall, er akkurat det samme. Da, det var den første oppgaven. Så kommer den litt lengre oppgaven her med egenvektorer og diagonalisering. Et litt problem med egenvektorer og diagonalisering er på en måte at man liksom skal kjøre hele løypa gjennom med standardspørsmålene. Nå kan du si standardspørsmålene i forbindelse med dette her er jo først finne karakteristiske polynomer ut fra de egenverdiene. Og så for hver av egenverdiene finne de tilhørende egenvektorene. Og så hvis vi skal diagonalisere, så skal man jo sette opp dette produktet og få jo da også som en del av dette her å finne en invers av en matrise og litt regning der. Alt dette kan jo fort bli mye jobb, spesielt hvis matrisen er større enn 2 ganger 2. Så her vil det ofte ligge noe litt sånn snarveihjelp innbakt i oppgaveteksten. Men det første her, den rett fram. Standardstarten kan vi si. Finn det karakteristiske polynomet og egenverdiene til A. Og det karakteristiske polynomet, da har vi jo den der matrisa A minus lambda I, som ser ut som A'en her, bortsett fra at vi trekker fra lambda I hoveddiagonalen. Og så skal vi ikke ha matrisa, men vi skal ha determinanten. Hvis vi bare skriver vertikale streker her, og ikke disse her små hakka inn som vi har på matriser, så det en kort skrivemåte for determinant. Og determinanten, den 2 ganger 2 matrise, den vel forhåpentligvis grei å regne ut. Det jo å multiplisere ledda I den diagonalen, produktet av elementet I den diagonalen, og minus produktet av elementen I den diagonalen der. Altså minus 2 minus lambda, 3 minus lambda, minus 2 ganger minus 2. Og så skal dette ryddes opp I, ordnes opp I, da. Skal gjøres som et andregradspolynom på vanlig form, som regel. Da her, hvis det kommer som dette her, så det litt viktig å være litt nøye her. Jeg tror alle som tar matte 2 kan det egentlig. Men på eksamen så det noen som regner feil allikevel. Fort gjort å gjøre en fortegnsfeil eller noe sånt. Og faren hvis han gjør en feil allerede her, så kan liksom resten av oppgaven bli helt håpløs. Oppgaven jo typisk lagd sånn at man får noen pene heltalsverdier for lambda og så videre. Og gjør man en regnefeil, så får man kanskje sånne stygge 3 pluss roten av 7 halve og sånt som egenverdier og sånt, og da å fortsette selv om det følgefeil, så blir det helt helt uhåndterlig. Så vær litt nøye, bruk et minutt ekstra på å passe på å få regnet ut dette riktig. Eventuelt når dere har finnet egenverdiene til slutt, prøv å sette inn de egenverdiene dere mener dere har inn I ligningen sånn som står der, som dere antagelig mener riktig, og så se at det faktisk blir 0. Ja? Sikkert og sikkert. Det hadde jo en Maple-oppgave hvor det var decimaltall, det ene var 1, og så var det decimaltall mellom 0 og 1. Jeg tror jeg har gitt en eksamsoppgave I den gata en gang, men med 2 ganger 2 matrise da, selvfølgelig. Men på en måte samme prinsipp som Maple-innleveringen. Men jeg tror jeg ga dem som brøk, og det ble ganske pene egenverdier da. Det ble liksom 1 og 1,5 eller noe sånt som ble egenverdiene. Så det ikke sikkert at det blir... Men det skal I hvert fall bli... Altså, jeg tror dere kan stole på at hvis dere får 3 pluss roten av 7 LF-deler, at jeg tror dere kan stole på at det regnet feil. Sats på det. Ikke jeg som har regnet feil, men jeg har kontrolllagd oppgaven. Vi må unngå sånne brødre. Men om dere får en halv og en, for eksempel, som egenverdier, så jo det innenfor rekkevidden. Og tredjedeler. Ta med tredjedeler. Nei, men ganske små, pene tall, altså. Ikke noe... Ja, jeg tror... Sats på det der, tror jeg. Jeg har ikke lagd eksamen enda, så jeg vet jo ikke hva jeg kommer til å gi. Jeg har ikke bestemt meg for I det hele tatt. Men da blir det jo å multiplisere hvert ledd I den med den. Minus 2 ganger 3. Som første, og så blir det minus 2 ganger minus lambda. Blir 2 minuser. Var det noe som ble borte? 2 minuser blir pluss. 2 lambda. Så har vi minus lambdaen her. Som skal først ganges med 3. Og så minus lambda ganger minus lambda. 2 minuser blir pluss. Og lambda ganger lambda I annen. Og det jo det samme regningen der, det fort gjort å gjøre en annen liten slurvfeil. Minus 2 ganger minus 2, det bør dere jo klare å finne ut. Det må bli pluss 4. Og så ordner vi det. Tar lambda I annen ledde, skriver vi vanligvis først. Høyeste grad potensen. Og så tar vi førstegradsledda, og det 2 lambda minus 3 lambda. Og så har vi minus 6 pluss 4. Minus 2. Det var karakteristiske polynomer. Det var det første delen av spørsmålet. Så skal vi ha to streker under. Så det en god vane. Egentlig hadde det vært kjempepirkete, så hadde det vært noe jeg hadde forlangt. Men det ikke så pirkete, men noen ganger så trekker jeg for når det mangler to streker under et svar. Og det er en del sammenheng hvor, hvor det står mye regning, mye rar regning på kryss og tvers på et eller annet ark. Innimellom alt dette her så står det rette svar et sted. Da tror jeg ikke så veldig mye på at den som har gjort det selv vet at det faktisk er det som er svaret. Da trekker jeg ganske kraftig. Men har han to streker under der da, så ok. Kanskje jeg trekker litt for forferdelig rotete fremstilling, men stort sett riktig. Det er karakteristiske polynomet, og egenverdiene det er jo røtten i den, altså løsningen når vi setter det i knull. Men altså bare sånn sidekommentar. Jeg vil presisere at dette her er sentralt på eksamen, for dette står veldig klartekst i rammeplanen, eller forskriftene til rammeplanen, at dette er en del av pensum. Det står så tydelig der at det ser vi som en sterk føring til å gi dette her som til eksamen. Ikke nødvendigvis, ikke hver gang, men veldig ofte. Det er ikke så fryktelig vanskelig heller, i hvert fall ikke hvis du er på dette nivået her. Men det er noen som på en måte har gitt litt opp for tidlig på å prøve å finne ut av den teknikken her. Hvordan man gjør dette her. Jeg har kanskje litt dårlig erfaring med at de regner sammen her, og så får de stadig vekk feil egenverdier, og så baller seg til fra starten. Så synes jeg dette er helt ugreit. Dette her er jo løst en angradsligning. Det forutsetter jeg at dere kan. Det kan vi bruke ABC-formelen. Eventuelt så kan man, altså alternativet ABC-formelen er også å tenke at ja, jeg har sikkert gitt en oppgave med pene heltall. Og hvis røtten er heltall, så må de gå opp i konstantleddet. Og da er det fire muligheter. Og så være delig på den, så man kan dele minus to delt på røttene, og så få et heltall ut. Og da kan vi gange på med pluss eller minus, nei, dele på pluss eller minus 1, eller pluss eller minus 2. Så er det bare fire muligheter. Og da kan man rett og slett prøve seg. Man kan prøve å sette inn 1, for eksempel. 1 i annen, minus 1, minus 2. Nei, det ble ikke 0. Da er ikke 1 noe egenverdi. Og så videre. Og så er det bare fire å sjekke. Men man kan også bruke ABC-formelen. Det er jo minus B. Pluss minus kvadratroten av B i annen. Minusen skal opp høysiden annen. Minus 4 ganger AC. Og da blir 2 minuser, siden C-en her er minus 2. Så minus og minus, pluss 4 ganger A, som er 1 alltid. Nei, det kan være, pluss, det vil være minus 1 hvis det er oddetall, hvis det er 3 ganger 3 matrise. Her. 4 ganger den, ganger konstantleddet. Og den minusen har jeg allerede innbakt her. Og så delt på 2 ganger. Og det inne i rottegnet her er jo 9. Kvadratroten av 9 er 3. Om vi bruker plussen, så får vi 1 pluss 3. Det er 4 halve. Og 4 halve er 2. Og bruker vi minusen, 1 minus roten av 3 halve, så blir minus 2 halve, blir minus 1. Den passer. Egentlig er det jo en mengde her, da, siden det er to røtter her. Så en løsningsmengde. Så jeg pirker ikke på at jeg skriver det mengdetegnet, men kan man skrive der. Mengdeform. Det er altså to røtter som vi kan nummerere. Ta den ene for lambda 1. Lambda 2 er like 2. Og det er ikke forbudt å si at lambda 1 er 2, og lambda 2 er like minus 1. Det er like riktig. Man tenker av og til, særlig kanskje mest på øvelsesoppgaver, det er ikke så viktig til eksamen, at jeg pleier å sortere etter stigende rekkefølge. Men det på øvelsesoppgaver. Hvis dere skal kikke på fasiten etterpå, så blir det litt lettere å lese fasiten hvis dere har, har brukt de samme navnene som meg. Det eneste grunn til å, eneste grunnen egentlig til å sortere de. Det stigende rekkefølge. Det ikke gjort det. På MAPLE-obliggen så skulle dere sortere dem etter avtagende rekkefølge, for eksempel. Den typen matriser det naturlig å la en, eneren som har størst egenverdien være en. Dette er i hvert fall egenverdiene. Hva kan man da altså koste på seg en sjekk? Det tar ikke lang tid, og kan være mye å vinne på å oppdage eventuelle feil her. Men man er jo godt mot da, hvis man får ut noe heltall her, vil jeg tro. Men man kan sette inn. Man kan for eksempel sette inn der, men kanskje det er lurt å sette inn helt her oppe. Så får dere dekket opp for mulige, mulige regnefeil i den omsalva her. Setter vi inn lambda minus 1. Minus 2 minus 1, det blir minus 2 pluss 1, det blir minus 1 ganger 4. 3 minus minus 1. Minus 1 ganger 4, litt enklere kanskje hvis man ser det. Skriver det opp. Minus 1 ganger 4. Minus 2 minus 1 minus 1 ganger 4 minus minus 1 nei, 3 minus minus 1 dette var da ikke riktig, var det det? Jo, det 2 minuser her, ja. Pluss 4. 2 minuser. Da skal jeg se på den. Og setter vi en 2 her, så får vi minus 2, minus 2. Minus 4. 3 minus 2. Det er 1 minus 2. Det er 1. Vi legger til 4 igjen, så får vi 0. Så kan man på en måte kontrollere det helt her oppe, så får man også med seg kontroll for at man ikke har gjort en regnefeil i omformingen der. Så, ja, skal vi se hva var det jeg spurte om her. Ja, først, her tok jeg det som var, går fortest, var lettest. Det er ikke alltid alle synes det som er lettest. Fordi at de er så giret på at de skal følge en standardvei. Når vi har finnet egenverdiene, så skal vi sette inn lambda i det karakteristiske ligningssystemet og løse det, og så videre. Og så begynner vi med det uansett, hva oppgaven ber om. Selv om det finnes en mye kortere og enklere versjon. Bare en kortere og enklere versjon. Vi gjør det også på MAPLE-obliggen. Ikke som egen oppgave, ikke for å finne egenverdier, men dere ble bedt om å kontrollere egenverdiene. Vi må også sjekke. For det her står det at V1 er en egenverdi, egen vektor. Det påstås der, og det er fordi det står på at det, den påstanden er riktig. Det vil si, når vi tar matrisa og multipliserer med 1, 2, så er jo med egenskapen til en egen vektor er jo at den skal bli at den skal bli en skalar ganger seg selv. Den skal bli lambda 1 ganger 1, 2. Hvis vi nå utfører det matriseproduktet der, så bør vi være i stand til å finne ut hva lambda 1 skal være. Så gjør vi det da. Minus 2 ganger 1 pluss 2 ganger 2 blir 2. Det andre er minus 2 pluss 6, det er 4. Det er A ganger V. Så ser vi her at dette er oppfylt hvis vi velger lambda 1 lik 2. Da vi ganger den med 2, så får vi jo 2, 4. Og det passer jo også med det vi fant ut i oppgaven, at 2 var en av egenvektorene. Ja, nå har jeg kalt den lambda 1 der da. Nå er det ikke helt konsekvent i forhold til hva jeg sa i sted, men vi må kalle den for lambda 2. Men ok, nå nummer det der. Rett og slett ser det. Vi regner ut. Vi har et forslag til en egen vektor. Så har vi et forslag til en egen vektor, så er det bare å regne sammen. og så finner man egenverdien. Eller hvis oppgaven å sjekke om det en egen vektor, så ser man om det mulig å finne en sånn lambda, og det er forholdsvis lett å finne, se om det mulig å finne en sånn lambda. Hvis man til og med har oppgitt egenvektoren, så det jo rett og slett bare å sjekke om det man får når man regner ut venstre sida blir lik det man får når man regner ut høyre sida. Mye kjappere enn, skal vi si, standardvarianten her, som å regne ut dette her fra jeg tror jeg bør egentlig kalle den for lambda 2 og lambda 1, så jeg ikke tuller med nummereringen av hva jeg har brukt videre. Standardvarianten litt mer regnearbeid. For da tar man jo den matrisen A minus lambda I. Altså, se på den der A minus lambda I, som altså den vi får, som vi hadde når vi regnet ut det karakteristiske polynomet. Vi skal ha ligningssystemet, det homogene ligningssystemet, med det som koeffisientmatrise. Men innsatt verdi for lambda, når vi lagde fant det karakteristiske polynomet, så var lambda en variabel. Men nå skal vi altså ha lambda 2, som var minus 1. Nå har vi en verdi for lambda som vi skal sette inn der. Og da ser dette ut som minus 2 minus minus 1. 2 minus 2, 3 minus minus 1, for å sette opp i klartekst. Da står det som står der, hvis vi setter inn lambda lik minus 1. Det matrisa, A minus lambda I, så skal den ganges med x, og den x'en det egenvektoren, og det den vi skal finne, så den ukjent. Og med to koordinater så det naturlig å kalle den, vi kaller de koordinatene x, y. Og så jo poenget her, at A minus lambda I ganger med x lik nullvektoren. Og det derfor vi fant, det var derfor vi valgte løsningene som gjorde determinanten til den lik null. For det når determinanten til den lik null, at det kan finnes, i det hele tatt det mulig å finne løsninger her som noe annet enn bare null. Så et ligningssystem, like mange ligninger som ukjente, at det finnes andre løsninger, at det ikke finnes entydig løsning, da, jo at determinanten til koeffisientmatrisen forskjellig fra null. Da finnes det entydig løsning. Og i så fall så hadde det bare vært x, y lik 0. X lik y lik 0. Men hvis determinanten lik 0, så finnes det andre løsninger. Og det andre løsninger 0, 0 vi interessert i. Og nå har vi valgt lambda sånn at vi vet at det finnes andre løsninger her. Så vi ikke finner andre løsninger i ligningssystemet nå, så gjør vi noe feil i regningen underveis. Og hvis man har kontrollert seg ordentlig at det var riktig på oppgaven, så vil det feilen antagelig være i Gauss-eliminasjon eller innsetting her. Hvis vi regner sammen dette her, eller setter det på ligningsform om vi ønsker det, minus, og, minus 2 pluss 1, minus 1 ganger med x, pluss 2 ganger y, en lik første koordinat på høyre sida, minus 2 ganger x, 3 minus minus, det blir pluss, 4 ganger y, og det skal også være lik 0. Vi har to ligninger med to ukjente homogene. Vi skal løse dem. For eksempel med Gauss-eliminasjon. Og så det ikke forbudt å ha med høyre sida her, men det blir bare nuller. Når vi løser homogene ligningssystem, så pleier vi ikke å dra med den søyla med bare nuller helt til høyre. Kanskje vi ønsker å bytte fortegn. I hvert fall på den til å begynne med. Det kan egentlig være lurt å bytte fortegn på begge to, tror jeg. Den siste er bare sånn. Som jeg ser. Tror jeg ser i hvert fall. At det kan være like greit. Men likevel har bestemt meg for å skrive det opp en gang til. Litt enklere å kommer litt raskt videre derfra. For nå tar vi jo R2 minus 2 ganger R1. For å få nulla ut den. Og da får vi jo 2 minus 2 ganger 1 er 0. Det var jo meningen. Så får vi minus 4 ganger minus 2 ganger minus 2, som er pluss 4. Og det ble 0 det også. Og det kunne vi forutse. Det er uendelig mange løsninger her. Det er jo per valg av lambda, så skal det være uendelig mange løsninger. Uendelig mange løsninger må jo bety at den raden faller. Hvis vi ikke hadde fått 2 nuller her nå, så hadde vi gjort en regnefeil. Hvis vi ikke hadde fått en rad med nuller her. Men nå fikk vi det. Så da er vi on track. Ligningssystemet reduseres altså til bare en ligning. X minus 2y er lik 0. Det vil si det er uendelig mange løsninger. Vi kan velge y lik t, og får jeg beskrive alle de uendelig mange løsningene. Da får vi x lik 2t, så 2tt generelt. Y lik t, og da blir x lik 2t. Så da får vi 2t. 2t, t. Som vi gjerne setter t utenfor som en felles faktor. Det er, det er alle egenvektorene, alle mulige verdier av t. Som regel så er vi ikke interessert i alle, vi trenger bare én. Altså vi trenger bare å beskrive den uendelige mengden der, og dette er et underrom her. Det er nok også å angi en av dem. Ikke nullvektoren da, men en av dem, ikke t lik null, men hvilken som helst annen. Så vi setter inn en tall for t. Og vanligvis her setter vi inn t lik 1. Hvis det hadde vært noen brøker her, så hadde vi kanskje satt inn en t-verdi, så vi fikk forkortet bort disse brøkene. Men vanligvis så går vi ikke omveien her, vi gjør det allerede her. Og setter t lik, velger t y lik 1 allerede her. Og da blir x minus 2 ganger y lik 0. Og dermed x lik 2. Og x y. Det blir altså 2, 1. Og det er altså den egenvektoren vi var på jakt etter. Vi skal se hvordan det er oppgaven formulert. Finn også en egenvektor, står det. Så finn også en egenvektor, men man kan tenke på at det finner også en egenvektor. Vi bruker å finne uendelig mange egenvektorer som vi har gjort her. Hold med å finne en. Den ene vi får hvis vi velger til ikke en. Da er det pause. til. Ja. En liten kommentar til selve det regnestykket. Det er vel et regnestykke som på en måte er såpass sentralt i pensum, at på en måte så burde det vært med på hvert eneste eksamensett, men det er ikke alltid vi finner plass til det. Men det er jo en egenvektor til, og hvis jeg til og med hadde kjørt opp en 3x3-matris her, så var det to egenvektorer til som skulle regnes ut på samme måten. Og det ser jeg jo ikke noe poeng på eksamen. Hvis dere klarer å vise at dere får det til for en av dem, så vet jeg jo at i prinsippet så klarer dere å få det til for de to andre også. Men kanskje man gjør noe regnefeil på de to andre og bruker masse tid. Så da finner jeg på forskjellige løsninger da, til at jeg slipper med å regne ut igjen. For eksempel at jeg er oppgitt i fasiten, eller eventuelt kanskje har det hendt at jeg gir dem en sånn snarvei-variant der. Det kan variere litt. Men i hvert fall så finner jeg på et eller annet eksamen som slipper å gjøre det samme regnestykke flere ganger. Det er ikke så interessant på eksamen å teste om dere, det dere har klart en gang, om dere klarer å gjøre det to ganger til. Så var det diagonalisering. Forskjellige måter, type spørsmål, må ofte dukke opp. Jeg dukker opp til eksamen, egentlig nesten dessert. Ja, det, i hvert fall hvis ja, det må innebære kanskje at man må invertere en matrise her. Litt forskjellige formuleringer, men det kan være en formulering på den måten der. Finn en diagonal matrise D og en kvadratisk matrise K, sånn at D er K minus 1 ganger A ganger K. Hvor A da er den matrisen vi har i oppgaven her. Og det er ikke bare å gjette vilt. Det finnes litt grann varianter på K her. For K er jo, dette er jo diagonalisering. Så K er diagonalmatrisa. Nei, er matrisa med egenvektorene. Egentlig da med en basis av egenvektorer. Skal være en kvadratisk matrise. Det vil si, og da har vi jo de to. 1, 2 var den første. Og 2, 1 var den andre. Det er litt slengingsmånd her. For ikke sant, jeg sa på den siste her at K, generelle løsningen, var jo T gang med den. Velger man en annen T-verdi, så får man en annen vektor her, for eksempel minus 2, minus 1, eller 4, 2, eller noe sånt. Så det er jo ikke helt entydig. Men sånn stort sett, og så er det jo i utgangspunktet ikke noe spesiell rekkefølge på egenverdiene. Sånn at hvis man da gjorde sånn som jeg gjorde først, kalte den egenverdien der som passet til den for lambda 1 og den for lambda 2, så hadde det også vært omvendt rekkefølge på søylene her. Så sånn, absolutt entydig er det jo ikke, men, sånn, men det må gjøres på den måten. Man må sette opp egenvektorene her. De må ha basis, de må være linjært uavhengige. Det er ikke nok å finne to egenvektorer, så poenget med det er at hvis du velger t-lik 1 her, så finner du en egenvektor. Velger du t-lik 2, så finner du en annen egenvektor, men du nytter ikke å sette opp de to ved siden av hverandre. Da får du en matris som ikke har noe invers. Du må bruke de to forskjellige egenvektorene vi har her, de to essensielt forskjellige. Og som man kanskje også hender, jeg prøver å få lagt inn på et eller annet vis, særlig hvis det er 3x3. er jo at det er litt jobb å regne ut en inverse. Kanskje det passer som et eget bokstavpunkt. Det er litt viktig hvordan jeg deler inn, hva jeg putter sammen i et og samme bokstavpunkt, for det har jo noe med hvor mye spørsmålet vektlegges i sammenregningen, for jeg vektlegger jo alle bokstavpunkter likt. Så hvis jeg lar det å regne ut k i minus 1 være en oppgave, og det å sette opp denne matrisen her være en annen oppgave, så teller dobbelt. Men hvis jeg ikke har det å finne ut en inverse, men jeg likevel insisterer på at den skal være med, at den skal skrives opp, så må du jo finne en inverse i samme deloppgaven, og får ikke dobbelt uttelling for det da. Det kan jo avhenge av om det er 2 ganger 2 eller 3 ganger 3. Her. 2 ganger 2 er det forholdsvis kjapt å finne en inverse, så da kan det hende at jeg putter inn i samme. Når det er 3 ganger 3, så synes jeg vel egentlig at det er passende med en oppgave for seg. Men det kan også hende at jeg prøver å finne andre måter. Det er jo snakk om å korte ned litt dette her som blir alt for langt hvis man skal liksom ha hele remsa i en oppgave på et eksamensett. Men i dette tilfellet her, når det er noe som skal brukes, noe som skal gjenbrukes, så er det litt lurt å se etter om det kanskje er noe i tidligere oppgaven, for det er ofte som kan brukes også så spesielt i forbindelse med Gauss-eliminasjonen i går, at det var jo den Gauss-eliminasjonen som gjort ja-oppgaven, som egentlig løste alle oppgavene som kom etterpå, regnmessig. Men det som er her, er at det står jo ikke noe i denne oppgaven her om å finne en invers av K. Det var dumt å bla hit. Det har vært mye lurer om jeg skal gå meg tilbake igjen. Det er mye lurer å se på den. Her. Det er jo den matrisen K, og spørsmålet om inversa, den finnes jo ikke her. Men den finnes der. Jeg har ikke tilfeldigvis valgt den. Sånn vil jeg ikke gjøre det på en eksamensoppgave. Jeg vil at oppgaver skal være uavhengige av hverandre. Jeg hadde akkurat en klagesensor fra en i Oslo, der var det plutselig et resultat fra en oppgave som dukket opp i neste oppgave. Det synes jeg ble gærent, for det var på en måte låsent å gjøre det i riktig rekkefølge. Men han hadde utstyrt oppgaven med et hint, da, at det kunne være lurt å se på løsningen i oppgave 3C eller noe sånt. Så ja, da hjelper det. Så jeg gjør ikke det. Så jeg lar nå hver enkelt oppgave som helhet være uavhengig av hverandre. Det synes jeg prøver å ha i prinsipp. Men innenfor en oppgave med flere bokstavpunkter, så kan vil det jo veldig ofte være en sterk sammenheng mellom de forskjellige oppgavene. Egentlig veldig sjeldent det ikke er det. Hvis det er 2 oppgaver som ikke henger sammen, så i stedet for å kalle det en A og B-oppgave, så kaller jeg det heller 2 enkelte oppgaver uten bokstavpunkter, hvis det ikke er en sammenheng i det hele tatt. Ja, så det var en liten kommentar om det. Men den der slipper vi da å regne ut, for det gjorde vi, det har vi allerede gjort da. Så da bør vi ikke bruke tid på å gjøre det en gang til. Men jeg trenger en liten påminnelse her, og den må vi ha her. Litt vanskelighet med å formulere dette her på eksamen. Er jo som sagt, det er jo ikke entydig, helt entydig hva den K er. Velger man en annen K, bytter man søyler her for eksempel, så er svaret like riktig. Ganger man den der med 2, så er svaret like riktig. Men da får man plutselig ikke den samme hjelpen av det regnestykket som man har gjort tidligere til å finne K i minus 1. Det er en liten sånn problemstilling da, når man skal formulere oppgaver. Og diagonalmatrisa, det. Og den har jo egenverdiene som diagonalelementer. Og så må man passe på at det er rekkefølgen her, da. Riktig rekkefølge. I første søyle, 1, 2, det var egenverdien 2, var det ikke det vi plasserte der? Og egenverdien minus 1, som var den, ikke sant? Ja, man passer på ikke bytte om. Det var jo noen som sleit litt med på Maple-oppgaven, hvor du, man skal bruke den der Maples automatiske egenvektorkommando, og så plutselig så kom disse egenvektorene i en annen rekkefølge enn det man hadde valgt å kalle lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 fra starten av, eller bedt om å gjøre. Det var noen som mistet litt kontrollen på rekkefølgen her. Det kom litt mål da, i hvert fall alle som spurte om det. Fikk jo bli brakt på rett vei. Ja, det er jo svaret, sånn som det står. Ber jo ikke, det ber jo bare om å finne nei, det står at jeg skal fylle ut identiteten, ja. Så da betyr jo egentlig at jeg skal skrive hele dette her, da. Så da skal jeg egentlig skrive 2, 0, 0, minus 1. Det er kiak. Så er det kom som kommer først. 1, 2, 2, 1. Og så an. Som var minus 2, minus 2, 2, nei sånn, her skjedde noe rart. Minus 2, minus 2, og så 2, 3, var det det? Dobbelsjekk på det. Ja. Og så den inverse. Minus 1 tredjedel, 2 tredjedeler, 2 tredjedeler og minus 1 tredjedel. Her står det rett fram. Man nå velger å sette en tredjedel, eventuelt minus en tredjedel, utenfor som en felles faktor der og foran der, så er det selvfølgelig like riktig og vil til og med være hensiktsmessig, vil jeg tro. I hvert fall når man skal gjøre det omvendte, så vil det være hensiktsmessig å få denne tredjedelen foran, så man heltaller i resten. Så dette er jo det som kalles diagonalisering. På en måte omform en matrise til en diagonal matrise må gjøre ikke så veldig mye på en måte. En moderat omforming. K i minus 1 ganger K er jo enhetsmatrisa. Så hadde vi kunnet bytte om rekkefølge på faktorene der, så hadde jo K i minus 1 ganger K bare blitt 1 ganger A, så hadde det stått del ikke A. Men det blir ikke det, fordi at vi ikke har lov til å bytte om rekkefølgen på faktorene i matriseprodukt. Så er det noen som prøver å gjøre det av og til også. Men da, det blir en overforenkling som ikke funker. Men det at det er i nærheten av å være riktig, det gjør på en måte at dette er på en måte til mange formål en lite dramatisk omforming, som gjør at det er veldig mange egenskaper på en måte arves over til den D-en her. Og det finnes veldig mange anvendelser av det. Og den D-en er veldig mye enklere å ha med å gjøre i veldig mange sammenhenger enn den opprinnelige matrisen A. Da skal vi til slutt ta den eneste eksempel vi har på dette her. Det har også alltid vært litt... Alt jeg synes har vært litt... litt dumt på en måte, at det stopper så fort. Vi har egenvektorer, og så har vi diagonalisering, og så eneste vi finner på å bruke den til er å regne ut potenser. Men vi har jo ikke... Det er ikke mer tid, det er ikke mer plass til dette her i pensum. Hadde et sånt linjær algebra-kurs her en gang med 15 studiepoeng med bare linjær algebra. Nesten bare linjær algebra, det var en sånn tre studiepoeng cirka med diskret matematikk. Det var lenge siden. Og det var ikke så veldig strengt akkurat hva vi skulle være med. Da kunne vi kose oss litt, se på mange anvendelser av dette her. Det var morsomt. Undervis i det kurset, men det har vi ikke lenger. For da blir det morsomt. Altså, vi har jo egentlig vært bare gjennom den kjedelige delen av linjær algebraen. Men det morsomme kommer jo. Begynner jo her vi slutter. Ja. Men det er jo den anvendelsen da, som vi har trøkt inn i pensum, og bruke diagonalisering til å finne potenser av jente. Og det er jo for dette her, Hvis vi har, vi har jo egentlig her i utgangspunktet det er lik kiak. Men dette her kan forholdsvis lett gjøres til at vi får A alene på den ene siden eller her, men det er som er kalt kodeki. Man får det egentlig med å ta den, og så multipliserer man med K fra venstre. Og da blir den der K i minus 1 der borte. Og så velger man å ta den og multiplisere med K i minus 1 fra høyre, og da blir den K'en der borte, og så blir det sånn bare A. Altså sånn. Det er lik kiak. Og så multipliserer man med K der, og der. Det er lov, når det er en invertibel matrise. Og så multipliserer man med K i minus 1 der, og K i minus 1 der. K ganger K i minus 1 er enhetsmatrisa. Det er to ganger. Enhetsmatrisa ganger 1, A ganger enhetsmatrisa A. Det er liksom begrunnelsen her, da. Ja. Men kan man også huske den. Men poenget her er nå at vi nå skal ha A jente. I dette tilfellet er 8. Her står det at metoden med diagonalisering skal brukes. Med dette her, for dette er en oppgave jeg har brukt før, hvor de hadde litt mer avanserte tabeller, nei, kalkulatorer. Hvor man faktisk kunne taste inn på kalkulatoren og få det ut med en gang. Så da ville ikke det vært godkjent svar hvis dette var en eksamsoppgave. Det kunne jeg løst ved å putte inn N i stedet for 8. Og studentene liker jo helst tall, da. Men de skal ikke få det så enkelt at de bare skal taste inn kalkulator. Det er litt mindre. Det finnes også en annen måte å regne ut A i åttende på, som er ganske kjapp. A i åttende. Så A i andre. A ganger, jeg tar den som en sidekommentar. A i fjerde. A i andre ganger A i andre. A i åttende. A i fjerde ganger A i fjerde. Vanlige potensregler, ikke sant, det adderer her. Og da får man bare tre matrisprodukter da, man trenger for å komme til A i åttende og ikke åtte matrisprodukter. Den metoden kalles gjentatt kvadrering. Men det var ikke den som skulle brukes nå. Poenget her er jo å se at det kan... Men det er i hvert fall A ganger A ganger A åtte ganger da. Må jeg ta kjapt. Og så er det at vi bytter ut alle de A-ene med kodeki. Og så er det jo det som skjer. Her får vi K i minus 1 ganger K, som går sammen til enhetsmatrisa. Her får vi K i minus 1 ganger K, som går til enhetsmatrisa. Og så videre. Så alt det som er innimellom det ene der, blir enhetsmatrisa, det blir som å gange med 1, det blir borte i produktet. Og vi ender opp med K, ganger også bare det ene, 8 stykker av dem, eller K ganger det i åttende. Så det var kjapt utledninga, men generelt så er det jo greit nok også å huske formelen. A i jente er like K ganger det i jente, K i minus 1. Der. Det er jente. Nå tar jeg det bare for 2 ganger 2 her, men jeg kan skrive lambda 1 og lambda 2 i stedet for å skrive tallet. Den med n-potensen går inn i diagonalmatriser. Den går ikke inn i andre matriser, som ikke er diagonalmatriser, men i diagonalmatriser så går den inn der. Det finner man lett ut, og så prøver å se hva som skjer når vi multipliserer en diagonalmatrise med seg selv flere ganger. Så det er poenget. Den er en enkel formel for å opphøye jente, mens A har ikke noen enkel formel på direkten for å opphøye jente. Ja, da tok vi, kastet på meg innledningen her, nei, hele utledningen. Men altså A i åttende er K ganger D i åttende ganger K i minus 1. Og så hadde vi disse matrisene. Som jeg selvfølgelig ikke klarer å huske. Jeg tar med hele den, ja. Her står det alt sammen. det som en liten jukselapp en liten stund. K er 1, 2. 2, 1. D8-ne, kanskje jeg skal skrive det som på den måten først, siden jeg likevel har tenkt å skrive opp dette her to ganger. Så minus 1 tredjedel, 2 tredjedeler, 2 tredjedeler, minus 1 tredjedel. Poenget her jo altså at det så lett å opphøye den matrisa der i åttende, mens det ikke så lett å opphøye den i åttende direkte. Men samtidig her, disse tredjedelene her, de vil ikke skape noen store problemer, men de vil jo være litt rotet til regningen litt. Så det som er lurt å sette en tredjedel utenfor som en felles faktor her. En tredjedel foran der, det vil si alle tredjedelene går bort fra den, og så kommer den i første omgang foran der. Når vi har sånne skalarer inne i matrisprodukter, så kan vi plassere det hvor vi vil, og da vanligvis foran, helt foran. Da. Så vi kan skrive dette som en tredjedel, halv, to, en, to, null, null, minus en. Ja, har jeg glemt det. Poenget her var jo at disse her skal opphøyes i åttende. Ja, da skal jeg skrive opp enda en gang til, ja. Så gjør den sammen. Nå kan vi jo faktisk regne ut, få tall bare her nå da, siden jeg var 8 og ikke 1. 2 i åttende. Det kan man selvfølgelig regne ut med kalkulator. Eller kanskje man husker det. Det 256. I hvert fall datastudenter pleier å huske det, men det jo ikke dere. Det jo... Hvor mange 8-siffra binære tall det finnes. Det blir en gang tall i datasammenheng. 0, 0. Men minus 1 i 8, det jo enklere. Det jo hele minus 1 skal opphøres i 8, og tar vi minus 1 og opphører et partall, så blir det pluss 1. På en eksamensoppgave kan det hende at jeg formulerer oppgaven sånn at jeg fornøyd med svaret med to streker under der, eller eventuelt der, uten å regne sammen matrisproduktet. Men det jo egentlig på en måte en naturlig avslutning her, også regne sammen matrisproduktet også. Men altså, poenget er at det tar litt tid, og tar litt tid i forhold til andre oppgaver, så det kan hende at jeg lager noen formuleringer så de ikke behøver å gjøre det. Men jeg kan jo ta en sånn kjapp sammenregning her. 256, første raden, første søyle. 256 ganger minus 1, pluss 0 ganger 2. Første rad med andre søyle, 256 ganger 2, som da 512, ganger 0 ganger minus 1. Hva får vi 0 ganger minus 1? Pluss 1 ganger 2. Og her får vi 0 ganger 2 pluss 1 ganger minus 1. Og så siste produktet her da, neste siste. Første rad, minus 256 pluss 4, må vel bli minus 252. 512 minus 2, det må vel bli 510. Minus, to ganger, minus 512 pluss 2. Det blir minus 510. Og to ganger det blir 1024, to i tiende, minus 1. kan man jo nå sjekke om dette her, her er delt på tre, sånn at vi kan få denne tredjedelen inn og få helt tallet ut. Men før jeg gjør det, så kan jeg vel egentlig bare se her. A er denne her. Vi multiplicerer A med A, så blir det, bare, blir det jo bare heltall. Og fortsetter å multiplicere med A 8 ganger, så blir det jo bare heltall. Kommer aldri noen brøker inn her når vi tar potenser av den. Så dette må vel nesten bli heltall. Så vi kan vel egentlig, uten å sjekke nærmere, vite at... her var det gjentatt kvadrering. Den gjentatt kvadreringen, den hopper jeg over. Den er ikke pensum lenger, den var litt pensum tidligere, første året vi hadde dette her, for da hadde vi da hadde data og byggmaskin. Da hadde alle den modul 1 og 2 sa felles sammen. Og for data så gjentatt kvadrering pensum. Det er en viktig metode for store matriser og høye potenser. Så det siste hopper jeg over, men det var det jeg antydde her i stad. Men her så, da skjønner vi at dette med vi kan dele her. Så der, vi ser det en måte å se om, lett sjekke om noe er delt på 3, er jo om tverrsummen er delt på 3. 2 pluss 5 pluss 2 er 9, det er delt på 3. 5 pluss 1 pluss 0 er 6, er delt på 3. Igjen. 1 pluss 2 pluss 3 er 6, er delt på 3. Og tverrsummen er delt på 3, så er tallet delt på 3. Og det er det. Ja. Så skal vi da ta litt huregning her. Delt på 3. 25 delt på 3, det går på en 8 gang. Blir det 24? 84, ja, minus 84. Ja. 510. 170. Minus 170. Og 333 pluss plus 24 sånn. Så her var det med tall. Veldig ofte så er det en N. N i stedet for tall 8 i sånne oppgaver. Plunder, det er sikkert noen som synes det plunder til noe forferdelig. Det plunder, det plunder opplagt til litt i hvert fall. Men klarer man med å gjøre det på denne måten med tall, så bør man jo klare med at det 8 erstatter med en bokstav N nå. Da vil jo N bli stående i produktet til slutt. Her var det bare dette her at jeg mener at A i 8. Nei, jeg tar det omvendt. A i andre er A ganger A. Da multipliserer vi A med seg selv. A i fjerde er A i andre ganger A i andre, som vi nettopp har regnet ut. Så det har blitt matrisprodukt til. Og A i åttende er A i fjerde ganger A i fjerde. Og da har vi nettopp regnet ut A i fjerde. Så det klarer seg med tre matrisprodukter, ikke åtte. Tre matrismultiplikasjoner, ikke åtte. At det er anvendelser egentlig for veldig høye potenser og store matriser har dette sånn numeriske metoder. Med data vi driver og snakker om sånne 1000 ganger 1000 matriser som skal opphøyes opp i million og sånt. Da, men med, data, med datamaskiner da, selvfølgelig. Men selv datamaskiner sånn helt direkte, vi sliter litt der, men hvis, i hvert fall hvis man skal ned på sånn grunnleggende programmeringsnivå, men hvis man legger inn denne her, metoden her og gjør det på, så så klarer man veldig store potenser på store matriser. Se, da tror jeg ikke jeg skriver noe her. Så nå blir det bare sluttord. Rein oppgave, får jeg si. Jeg skal jo ha dette her mye mindre, da. innleveringene, det endres fra år til år, det er eksamen nå. Av og til, eller som regel, finner jeg noe inspirasjon fra noen innleveringsoppgaver. Ofte man finner, hvis man ser innlevering, så er det kanskje noen oppgaver som ligner på innleveringsoppgaver, og kanskje altså litt mer enn bare helt, helt standarde oppgaver. Om det finnes en Gauss-eliminasjon på, altså innlevering, det er jo delprøve for dere da. Om det finnes en Gauss-eliminasjon på delprøve igjen, og det er Gauss-eliminasjon på eksamen, så er, vi, er ikke det noen sammenheng. Det er såpass vanlig at det kommer. Men det kan være litt andre, mer spesielle ting, som kanskje ofte vil reflekteres litt i noen eksamensoppgaver. Her. Så det kan være lurt å se på dem, og spesielt de som dere ikke har vært med på da. Det kan være lurt å regne de. Det er forskjellige måter å... Altså det er min, dette er ikke en kommando selvfølgelig, det er en anbefaling. Dere må jo selv bestemme hvordan dere repeterer. Men merk. Det var mye lettere å få god karakter. Det er litt skummelt, men disse er delprøvene. Jeg skal ikke... Jeg vil jo ikke at noen skal... Noen som i hvert fall gjør et seriøst forsøk ikke skal klare å komme seg gjennom delprøvene eller innleveringene. Og med to timer til disposisjon og sånt, så de har en tendens til å bli... De blir lettere. Og så pluss at det bare er tre beste som teller og så bla bla bla. Jeg har veldig mange A-er og B-er på disse delprøvene. Hvis jeg får så mange A-er og B-er på eksamen, så vil jeg si at da har jeg bommet totalt. Da har jeg lagt alt for lett eksamensett. Så om dere nå har en A eller en B på delprøvene, så ikke tro at dere ikke tar det som en selvfølge at det er der dere kommer til å ligge til eksamen. Altså A på delprøver og D på eksamen og sånt, det har jeg sett mange tilfeller. Jeg vet ikke om jeg har sett noen som har fått A på delprøven og stryke på eksamen. Det vet jeg ikke om jeg har sett, men jeg skal ikke helt utelukke den muligheten heller. Så vær obs på det. Altså det er litt fare med disse delprøvene, at jeg kanskje lurer dere til å tro at det er litt lettere enn det er. Skal vi se, noen minutter igjen, ja. Det står litt hjelp her, som jo er ment til dere. Det blir jo stort sett egenstudier da, fremover. Dere har vel selvfølgelig andre fag å ta hensyn til også, men jeg regner med at matte 2 blir den siste eksamen, og at det kanskje er litt rom mellom den og neste siste. Kan det hende at da kommer det midt på sommeren. Det brant jeg meg på en gang. Jeg studerte, det var et fag som var et litt lite fag. Jeg tok det egentlig ekstra, var det siste semesteret på lavere grad. Jeg trengte det ikke for vekttallet og lånekassa og sånt, men det passet litt dårlig med å få det til å gå opp. Med studiepoeng, så jeg slang det på, men så var de to andre fagene som jeg hadde, de var mye viktigere. Så fant jeg ut at jeg dropper det faget, relativt lille faget. Jeg tar det, for det hadde sen eksamen, de to andre hadde tidlig. Jeg tar det faget og leser det i mai-juni. Og så slo det med det som var i mai-juni. Og orket jo ikke lese det helt tatt. Moderat karakter på denne eksamen. Ja, det var en sidekommentar. Vær obs på den. Dere bør bruke tida til repetisjon selvfølgelig. Og bruke litt mye tid. Ikke undervurdere vanskelighetsgraden av matte 2. Det pleier å være en del stryk, jeg må si det. Men jeg vil helst ikke ha så mye stryk. Hvis det blir veldig litt stryk, så er jeg veldig fornøyd. Det ligger oppe på B et sted. Hvis jeg ser bort fra de som bare... Egentlig så synes jeg det er ideelt hvis snittet ligger på C. Ja, jeg synes det er passelig vanskelighetsgrad. Hvis snittet ligger over C, så har jeg eksamen for lett. ofte så är examen disse examen i matte ligger lavere enn C altså. Jo, det hjelper jo. Jo, det dro opp det da, men det gjorde jo det. Men, ja, den var nok for lett. Det, var det, det som på en måte ble litt feil der var at jeg hadde tenkt at det skulle være en rekkeoppgave til slutt på den siste delprøven, og så passet det ikke med framdriften. Rekkeoppgaven ville nok ha dratt med seg. En rekkeoppgave ville nok ha dratt med snitt litt. Om det blir, det blir ikke, det blir høyst sannsynlig noe... Det blir høyst sannsynlig noe elementmetoden, men det kommer jo ikke til å dominere eksamensettet fullstendig. Han gjort det, så kunne han kanskje fått en veldig lav syr. Bare lagt en svær elementmetode oppgave. Neida. Nei, men sånn er det. Men vi har i hvert fall tradisjonelt hatt mye lavere strykprosent i matematikk 2 for byggmaskin enn på elektrodata i hvert fall. Jeg tror det er en kombinasjon av at det er litt lettere faktisk byggmaskinvarianten enn spesielt elektrovarianten. Og det at jeg faktisk i mange år nå har vært bedre studenter rett og slett på byggmaskin enn på elektrodata. Det har snudd seg. For 10-15-20 år siden så var det elektrostudentene som liksom var de flinkeste. Men det har snudd seg med tiden. Så vi pleier jo å ha... Altså, vi har i mange år nå hatt betydelig lavere snitt strykprosent enn vi har hatt i matte 1. Men matte 1 så har vi sammenlignet med helheten, kanskje da, ikke delt opp. Men den har nå allikevel vært sånn. Rundt 20% da. Og alle de som har vært opp til eksamen har fått godkjent mappe. Så det liksom ikke noe automatikk i å... klare mappa og klare eksamen. Men jeg ser gjerne, det er jo ikke noe om den kommer ned mot 10% og sånt, men hvis den blir under 10%, da begynner jeg å bli litt skeptisk. Nå har jeg jo kanskje vært litt vært snill. Men det kan jo hende at alle er så flinke, da. Det bør ikke være feil at ingen stryker. Ja. Nei, det med flinke studenter har vært i mange år nå. Det har vært i mange år. Så den skal veldig langt tilbake i tid. Altså dette her snudde. Vi merker at det snudde, la oss si, rundt 2010 eller noe sånt. Dette her snudde. Fra det vi var vant til at elektro var de flinke i natt også. Ja, og så tror jeg det er vanskelig. Altså det er vanskelig for studentene å forholde seg til Fourier-rekker og sånt, enn det er til elementmetoden, for eksempel. Så det er absolutt mulig. Å komme igjennom. Men jeg tror dessverre ikke alle gjør det. Det er absolutt mulig å få A. Hvis du lager en eksamen hvor ingen får A, da er det gærent. Aller første gangen vi hadde matte 2 nye varianten, da hadde vi litt sånn sammensurium her med mange lærere som tok forskjellige moduler. Og det dukket opp noen vriende oppgaver der også. Da endte vi faktisk opp med ingen A-er i første runde. Vi fant ut at vi måtte justere litt, så vi ga de to beste A. Til slutt, med litt oppjustering. Så strengt skal det ikke være. Skal ha noen A-er også. Skal være en sånn pen kurve med toppen omtrent C. Ja, mellom 5-10% A-er. Det synes jeg er passelig vanskelig. Ja. Det er flere måter å tenke seg repetere på. Det må jeg finne deres metode. Men altså det jeg sier er at jeg tror absolutt det beste, lureste er å basere det på så rene oppgaver, og så lese teori, lese i læreboka, eller se på forelesningsopptak og så videre. Der dere ser det, her er det tøl, her må jeg finne ut mer. Enn også prøve å lese læreboka eller følge forelesningene en gang til. Også, jeg tror det er mye lurere at man finner på en måte mye bedre ut hva man trenger og vil kunne bedre når man regner oppgaver. Og så er det på en måte to mulige framgangsmåter, da, eller to sånn hovedstrategier. Og det ene er å starte med eksamensoppgavene. Alle sammen finnes her. Som sagt, Hvis jeg prøver mai 2012, så får det en utfordring. Men også en utsatt januar 2013. Så kanskje man lurer å begynne litt andre enden. Men hvor vi, og så er det to måter. Altså, den ene kan ta eksamensett for eksamensett. For eksempel begynne med juni 2016, så til august 2016, eller altså, ta det i den rekkefølgen du står her. Eller noe sånt. Det er en mulighet å ta på en måte å repetere hele veien, og så ser vi at her står det fast, her er det noe jeg ikke kan, her må jeg, kan være lurt å se på noen gamle forelesninger, kanskje lurt å regne enda flere oppgaver, finne noen gamle noen oppgaver fra, noen ganger se en gang til på noen av ukeoppgavene, eller noe sånt. Ellers så kan man følge den lista her, og ja, der var den jo ikke, og ta det kronologisk. Og så begynne fra starten, så ta det i den rekkefølgen vi gjorde, og så jobbe seg gjennom der, og så skal vi si, bla litt fram og tilbake i eksamensoppgavene, men det er jo mye av poenget med dette her, er at da ser man hvor man kan finne relevante eksamensoppgaver. Hva dere foretrekker, det må være opp til dere. Jeg vil tro at den... Å ta helheten med en gang vil være det som er mest effektivt for de som har relativt god kontroll på emnet, mens de som sliter og er litt usikre på om de klarer å helt tatt å stå eller vil være fornøyd med å få en C, at de kanskje kan være lurer at de tar det tema for tema. Og kanskje også først tar de temaene de synes er greiest. Det er nok de som har høyt ambisjonsnivå, de bør jo først ta de temaene de synes er vanskeligst. Leide seg det. Men de som først og fremst må sikre seg minimum, de bør først skaffe seg kontroll over det som er greit. De må i hvert fall få med seg det. Så det var i hvert fall litt tanker her om det. Nest siste år. God sommer. Litt tidlig enda kanskje, men på den andre siden så er det varslet nesten sommervær i neste uke. Så, som sagt, jeg er her. Som regel. Ikke hver eneste dag og alltid, men sånn stort sett så er jeg her fremover, så det er bare å komme innom når det er noe å lure på. Og jeg skal også svare stort sett på mail. Men ikke noe mer organisert undervisning. Så. Da sier jeg lykke til. Jeg er nok litt klar over det, men det gjelder nok spesielt data. Datamatten er ikke jeg. Jeg tror nok på data gjelder det spesielt, men elektro tror jeg er vanskeligere. Data tror jeg ikke er det egentlig.